Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Διαβάζω τον δεύτερο ψαλμό, αδελφοί, ψαλμός 2. Είναι ένας μεσιανικός ψαλμός ευλογημένος. «Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν, τις γης οι βασιλιάδες συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια, και σκέφτονται, ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους, ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του, θα τους χλεβάσει ο Κύριος, θα τους μιλήσει τότε οργισμένος με το θυμό του, θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε. Μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς στην κατοχή σου, θα είναι ως τα πέρατα και τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες διδαχτείτε, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει, αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στο δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε αυτόν». Υπόθηκε από θρησκευτικούς κύκλους το εξής, δεν ξέρω αν το ακούσατε. «Όποιος έχει τον ιό, δεν φοβάται κορονοϊό». Το ξαναλέω, «Όποιος έχει τον ιό, δεν φοβάται τον κορονοϊό». Ακούγεται πάρα πολύ πνευματικό. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι τελείως ανεδαφικό. Ο Λόγος του Θεού λέει, θα σας θυμίσω ένα εδάφιο που είναι πρόκληση για μένα, που 41 και μετά χρόνια με τον Κύριο δεν το έχω βιώσει ακόμα. Κρατάω το χέρι του Κυρίου και ελπίζω με τη χάρη του κάποια στιγμή να γίνει, και αν δεν γίνει εδώ θα γίνει οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και επειδή η δική μου η αγάπη δεν είναι τέλεια απέναντί του, φοβάμαι. Και φοβάμαι συχνά. Και είναι φορές που φοβάμαι καθημερινά. Αλλά, καθήν ημέρα αν φοβηθώ, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, σε σένα θα ελπίζω. Ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστομίμητος Παύλος, ο Πνευματοκίνητος Παύλος, ο Θεομίμητος Παύλος, γράφει «έξωθεν απ' έξω μάχες, έσωθεν φόβοι». Φοβόμαστε για μας, ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε για τα παιδιά μας, οι μεγαλύτεροι για τα εγγόνια μας. Πώς θα πάνε τα παιδάκια, πώς θα είναι τόσες ώρες με τις μάσκες, πώς θα πειθαρχήσουν, πώς θα τις αντέξουν. Εγώ δεν τις αντέχω. Πάω στο σούπερ μάρκετ και μέχρι να βγω, κάτι δεν πάει καλά. Ας είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, φοβόμαστε. Και σήμερα το πρωί θα ήθελα να θυμηθούμε 4 κινήσεις του Θεού στο ξετύλιγμα της μεταπτωτικά απολυτρωτικής του ιστορίας, 4 θαυμαστές κινήσεις που ήθελε το Πνεύμα το Άγιο να τις σχολιάζει στην καρδιά μας, ώστε να ενθαρρύνεται η ψυχή μας. Μετά την πτώση του ανθρώπου, που έφερε τέτοια αλλίωση στο αρμονικό σύμπαν και στην τάξη που είχε βάλει ο Θεός, ο Δημιουργός, έρχεται ο Θεός να κάνει 4 κινήσεις που καλό θα είναι να τις κάνουμε περισυλλογή για να ενθαρρύνονται οι καρδιές μας. Και το πρώτο, από τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την λύσα και το φρίαγμα των εθνών, μέσα από μια ανθρωπότητα που ξεκινώντας από την εκάστοτε ηγεσία της, θέλει μια ζωή ανεξάρτητα από το Θεό, θέλει να διασπάσουμε αλυσίδες αγάπης. Οι εντολές του Θεού, ο λόγος του Θεού, τα ναι του Θεού, τα όχι του Θεού, είναι όρια αγάπης, είναι σε εισαγωγικά ευλογημένα δεσμά, είναι αλυσίδες αγάπης. Η πρόθεση λοιπόν της μεταπτωτικά πεσμένης ανθρωπότητας είναι η ανεξαρτησία, η αυτονομία, να τα διασπάσουμε όλα αυτά. Πρώτη κίνηση του Θεού, εγώ έθεσα και έχρισα τον βασιλιά μου στην πτώση του ανθρώπου. Η λαχτάρα της ανθρωπότητας ήθελε να έσκιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Δεν έκανε κάτι τέτοιο ο Θεός. Αντίθετα, η κίνηση του Θεού για να μεγαλώσει αυτό το μωρό και να χρηστεί βασιλιάς δοξασμένος, θα βρείτε βρέφος, κείμενο σπαργανωμένο στη Φάτνη. Αδελφοί, υπάρχει ένας νικητής. Υπάρχει ένας θριαμβευτής. Ξέρουμε το τέλος της ιστορίας. Απλά στην πορεία και στα επεισόδια της μας καλεί ο Θεός και θα δούμε σε λίγο το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βήμα που έχει ορίσει ο ίδιος ο Θεός, μας καλεί να συνεργαστούμε μαζί Του και να προγευόμαστε από τώρα την χαρά του τελικού θριάμβου, της τελικής νίκης. Θυμηθείτε τα λόγια του Άγγελου του Γαβριήλ στην ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ. Αυτό που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιο. Υιός υψής του κληθήσετε θα ονομαστεί Υιός του Θεού και θα του δώσει ο Θεός τον θρόνο του Ιακώβ. Ο Θεός μας σαρκώνεται και γίνεται κυρίαρχος και γίνεται βασιλιάς. Αυτός που θα βασιλέψει δεν θα είναι μόνο ο άσαρκος Θεός Λόγος που εν πνεύματι προϋπήρχε, συνάναρχος με τον Πατέρα, αλλά έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση, θα είναι και ο άνθρωπος πλήρως αποκαταστημένος εν Χριστώ Ιησού που θα βασιλέψει και θα κυβερνήσει. Η πρώτη λοιπόν κίνηση του Θεού στο φρίαγμα των εθνών, στην αντίσταση των εθνών μεταπτωτικά, είναι να σαρκωθεί και να χρήσει το βασιλιά του με έναν που θα εγγυηθεί αυτό τον τελικό θρίαμβο. Το δεύτερο ευλογημένο κίνημα, κίνηση του Θεού, η ευλογημένη κίνηση του Θεού είναι ότι αυτόν που έχρισε βασιλιά, αυτός που χρήστηκε βασιλιάς και θα αποτελέσει τον τελικό θρίαμβο, δόξα στο όνομά του, αυτός νίκησε τον έσχατο εχθρό που είναι ο θάνατος. Στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Αυτό το εδάφιο ερμηνευτικά δεν αφορά την ενσάρκωση. Θα βρούμε άλλα εδάφια για την ενσάρκωση. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις ομιλίες του Πράξης 13. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό για την Ανάσταση του Χριστού, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Γι' αυτό ο σαρκωμένος Θεός Λόγος ονομάζεται ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί πρωτότοκος, δεν είχαμε νεκρά αναστάσεις στην Παλιά Διαθήκη, δεν είχαμε αναστάσεις νεκρών στη διακονία του Κυρίου, στου προφήτη Ηλία, Ηλίσσα κλπ. Βεβαίως, αλλά όλοι αυτοί, ο Λάζαρος για παράδειγμα, αναστήθηκαν, αλλά πέθαναν ξανά και περιμένουν την ευλογημένη Ανάσταση με το ένδοξο καινούριο αναστάσιμο άφθαρτο σώμα. Κάποιος λοιπόν νίκησε αυτό που τρέμουμε όλοι. Κάποιος νίκησε αυτό που φοβόμαστε όλοι, αυτό που ονομάζει ο Λόγος του Θεού, ο έσχατος εχθρός, τον θάνατο. Και ο αναστημένος σωτήρας κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Αδελφοί, η περαιτέρω παρικία μας είναι στα χέρια του. Η περαιτέρω προσωρινότητα των παιδιών και των εγγονών μας είναι στα χέρια του. Εμείς θα παίρνουμε όσες προφυλάξεις είναι δυνατόν. Αλλά όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, πάτε πίσω. Τι ελέγχουμε, πόσα ελέγχουμε. Είναι ο άγγελός τους, είναι τα σχέδια του Θεού, είναι η πρόνοια του Θεού που διατηρεί εν ζωή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, εμάς τους ίδιους. Αυτόν του οποίου κρατάω το χέρι και κρατάς το χέρι κάθε μέρα, κρατάς στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Τι γλυκιά παρηγοριά να ξέρω ότι ζω στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Ότι μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα τα αγαθά που έχει για μένα, που έχει για σένα, είμαστε αλόβητοι, είμαστε αθάνατοι, είμαστε άτρωτοι. Με εντυπωσιάζει και με ενθαρρύνει πάρα πολύ η Αποκάλυψη 11 για τις δύο ελιές, έτσι ονομάζει, τους δύο μάρτυρες που προφητεύουν 3,5 χρόνια. Δεν μπορούσε να τους αγγίξει κανένας, μέχρι ότου λέει τελέσουν τη μαρτυρία τους. Όταν ολοκληρώθηκε η μαρτυρία τους, επέτρεψε ο Θεός, ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του να τους σκοτώσουν. Ύστερα από 3 μέρες τους ανέστησε και τους πήρε κατευθείαν στον ουρανό. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Μέχρι να τελειώσουν τη μαρτυρία τους. Μέχρι να τελειώσουν την αποστολή τους. Μέχρι να τελειώσει ο κύκλος των αγαθών έργων που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, μη φοβάσαι. Από εκεί και πέρα, η προσωρινότητά σου είναι εγγυημένη. Τώρα, τι θα γίνει στην πορεία της προσωρινότητας, ναι, εκεί φοβόμαστε, ας είμαστε ειλικρινείς. Και η πρόκληση είναι, αυτό το εδάφιο που ανέφερα στο ξεκίνημα, η τέλεια αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Η χάρη του Θεού λίγο-λίγο, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, να μας φέρνει σε αυτή τη διάσταση, ως το δυνατόν πιο κοντά. να αναπαυτούμε στην πρόνοια του Πατέρα, στη σοφία του Πατέρα, στην αγάπη του Πατέρα Θεού, στη δύναμη του Θεού, στην αλήθεια του Λόγου Του. Πρώτη λοιπόν κίνηση σε μια μεταπτωτική πραγματικότητα που λυσομανά, γιατί εφρίαξαν τα έθνη, συναχτήκανε όλοι λέγια εναντίον σου κτλ. Να διασπάσουμε αυτά τα δεσμάτα ευλογημένα της αγάπης, να προχωρήσουμε αυτόνομα, να προχωρήσουμε ανεξάρτητα από το Θεό. Αυτός που κάθεται στους ουρανούς γελά, διαβάσαμε. Και η πρώτη κίνηση, έχρισα στο όρο στο Άγιό μου Σιών, το βασιλιά μου. Εγγύηση για τον τελικό θρίαμβο. Στη συνέχεια, αυτός ο βασιλιάς νίκησε το θάνατο, γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Πάμε στην τρίτη κίνηση, είναι στον Ψαλμό 110. Προσέξτε κάτι. Πάντοτε να μελετάτε τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό σε συνδυασμό με τον Ψαλμό 110, τον εκπληκτικό μεσιανικό ψαλμό, όπου εκεί ανοίγει ο πέπλος υπερφυσικός και ο Δαβίδ βλέπει την τριαδικότητα, είναι απίστευτο. Βλέπει τρεις κυρίους εκεί, δεν είναι της ώρας, αλλά στους πρώτους δύο κυρίους είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, δύο κύριοι. Λέει ο Πατέρας Θεός, ο ένας Κύριος, στο δεύτερο Κύριο, το γιο της αγάπης του, η τρίτη κίνηση του Θεού. Κάθισε στα δεξιά μου, έως σου, προσέξτε, εγώ θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Στον Υιό του ανθρώπου, τον δοξασμένο βασιλιά, προσέξτε, είναι ο Πατέρας του που θέτει τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Και ενώ ο Υιός μας, λέει ο Λόγος του Θεού, κρίνει και πολεμά εν δικαιοσύνη, στην ουσία είναι ο Πατέρας του που το κάνει αυτό. Στην Επία Διακονία του θα πει, ο Πατέρας μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Αλλά κάθω εκ δεξιών μου. Αδελφοί, ο Χριστός μας είναι αναπαυμένος. Δεν σοκάρεται, δεν εκπλήσεται, δεν ταράσεται, δεν ευνηδιάζεται. Αυτά αφορούν εμάς, στην πορεία μας. Είναι αναπαυμένος. Και σε αυτό τον ευλογημένο ψαλμό είναι εκπληκτικό. Σε αυτή την θεία ανάπαυση υπάρχει πόλεμος. Υπάρχει δράση, υπάρχει αγώνας. Σ' ακολουθεί ο λαός σου εθελοντικά όταν τους προσκαλείς να αγωνιστούνε. Και η υπόσχεσή του, από τη Σιών θα στείλει ο Κύριος της εξουσίας σου το σκύπτρο, δέσποζε στους εχθρούς σου ανάμεσα. Ο Κύριος, ο Πατέρας, σου παραστέκεται. Συντρίβει βασιλιάδες την ημέρα που θα οργιστεί. Δικάζει ανάμεσα στα έθνη, γεμίζει πτώματα τη γη, τους αρχηγούς συντρίβει πολλών χωρών. Η μετάφραση του Βάμβα που αγαπήσαμε λέει για τα νιάτα που θα είναι, λέει, σαν τη δροσιά, οι νέοι σου θα είναι σαν τη δροσιά και θα είναι πρόθυμοι την ημέρα της δυνάμεως σου. Κάθισε στα δεξιά μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Και ο Ψαλμός 110 είναι εκπληκτικό το πώς τελειώνει. Αναφέρεται στον τρίτο Κύριο, που είναι στα δεξιά του δεύτερου Κυρίου, ο Κύριος ο εκ δεξιών σου τώρα, καθώς πορεύεται, φοβερή εικόνα, θα πιει από το ποτάμι και από αυτό δύναμη θα ξαναβρει. Ο ίδιος ο Παράκλητος είναι ποταμός ζωής, τον διοχετεύει στην Εκκλησία και η Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι, στην πορεία της μάχης, κάνει στάσεις, πίνει από το ποτάμι, η μετάφραση του Βάμβα λέει, θα πιει από τον χύμαρο. Τι χύμαρος είναι αυτός? Θυμηθείτε, θα τους χορτάσεις με το πάχος του οίκου σου και από τον χύμαρο της τρυφής σου θα πίνουν. Στην πορεία της μάχης, στην πορεία την πνευματική, στην πορεία του πολέμου, είναι ανάγκη να έχουμε ανανεώσεις πνευματικές. Είναι ανάγκη να ανανεωνόμαστε, να είμαστε φρέσκοι για τον πόλεμο και τη μάχη της κάθε μέρας. Και το τέταρτο κίνημα του Θεού, έκανα πριν μία ανοίξη στην προσευχή, πώς συνδυάζονται αυτά τα δυο. Αυτόν που έχρισε βασιλιά στο όρος του Άγιό του Σιών, αυτόν που τον γέννησε αναστένοντάς τον από τους νεκρούς, αυτόν που του λέει «κάθισε στα δεξιά μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου», του ζητάει να κάνει κάτι. Τον έχει θέσει ιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, πνευματική τάξη, καμία σχέση με το σύστημα της Λεβιτικής Ιεροσύνης, και του ζητάει να κάνει κάτι. «Ζήτησέ μου και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου, όλα τα πέρατα της γης». Αδελφοί, αυτό θα γίνει. Αλλά ξεκινώντας από την κεφαλή, ζήτησέ μου και εγώ θα σου δώσω. Οι ευλογίες ζητούνται. Το έχει θέσει ο Θεός ακόμα και για το Υιό του ανθρώπου, ακόμα και για το Υιό της αγάπης Του, ακόμα και για το σαρκωμένο Θεολόγο. Οι ευλογίες ζητούνται. Κοιτάξτε την κίνηση. Το χέρι της χάρης του Θεού κατεβαίνει από τον ουρανό, αλλά θα χρειαστεί το δικό μου και το δικό σου χέρι να συναντηθούν. Άλλη μια φορά. Το χέρι της χάρης με το όλο το πακέτο των ευλογιών κατεβαίνει και θα χρειαστεί το χέρι της πίστης να το πιάσει. Κοιτάζω τον Ερντογάν στα δελτία ειδήσεων και καθώς τον κοιτάζω, ανακαλώ και προσεύχομαι και άμεσα και τις επόμενες μέρες, στρέφε την καρδιά αυτού του ανθρώπου στις βουλές σου, στα σχέδιά σου για την Τουρκία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα και δώσε την Τουρκία και την Τουρκία κατά το λόγο σου και εγώ στο ζητώ. Ένα μέλος από την Εκκλησία σου στη γενιά μου και εγώ στο ζητώ. Δώσε την Τουρκία κληρονομιά στον βασιλιά που έχρισες, ιδιοκτησία του και τα πέρατα της γης. Και την Τουρκία και τη Βόρεια Κορέα και το Αφγανιστάν και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Για να τα δούμε και τα τέσσερα. Έχρισα το βασιλιά μου που ξεκίνησε τόσο απλά. Θα βρείτε βρέφος κείμενο σπαργανωμένο στη Φάτνη. Απίστευτη αγάπη, ασύλληπτη αγάπη, ανερμήνευτη αγάπη, σαρκωμένη αγάπη, ματωμένη αγάπη, πριν γίνει βασιλιάς έπαθε, τα πάθη λέει του Χριστού και τα μεταταύτα δόξας και τις δόξες που ακολουθούν αυτά τα πάθη. Στη συνέχεια αυτός ο βασιλιάς αναστήθηκε, νίκησε το θάνατο, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα σε γέννησα και η δική του Ανάσταση εγγυάται τη δική μου και τη δική σου Ανάσταση. Στη συνέχεια, κάθισε στα δεξιά μου. Ο πατέρας πολεμά για το γιο. Έως σου θέσω τους εχθρούς σου. Και διαβάζουμε Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο γιος της αγάπης του, ο γιος ανθρώπου, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, και στο όνομα του Ιησού Χριστού, όταν διαβάζετε και ακούτε αυτό τον τίτλο, να θυμάστε πάντα ότι έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Στο όνομα ενός και ανθρώπου, Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου, θα κλείνει κάθε γόνη, θα κάμψει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, αυτός ο βασιλιάς που χρήστηκε στο όρος Υιών, είναι Κύριος, κοιτάξτε ακόμα και το δικό του ελαττήριο, κίνητρο, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αποκτά κυριότητα ο Υιός του ανθρώπου για τη δόξα του Πατέρα του. Και το τελευταίο, ζήτησε από μένα και θα σου δώσω. Στην πορεία της μάχης, ο τρίτος κύριος, ο εκ δεξιών του δεύτερου κυρίου, σκύβει και πίνει από το χήμαρο. Μια από τις πιο γνωστές λέξεις και πιο άγνωστες είναι «Χριστός», που είναι ο και χρησμένος. Λέει προς Εβραίους επιστολή ο συγγραφέας στο πρώτο κεφάλαιο, «Αγάπησες δικαιοσύνη για τον Χριστό μας και μίσησες ανομία. Γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός ο Θεός σου». Και όταν ακούμε το χρήσμα, συνήθως πάει ο νους μας στα θαύματα, στη δύναμη, στην εκβολή δαιμονίων, στη διακονία του κτλ. Ναι, ισχύουν αυτά. Αλλά για να θυμηθούμε τη λεπτομέρεια τη θαυμαστή. «Γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός σου με έλεον αγαλιάσεως». Ακούω προσευχές, έχω πει κι εγώ, «Κύριε, το χρήσμα σου να δώσεις και το χρήσμα σου λαχταρώ», και ο νους μας πάει σε σημεία, σε τεράστια. Κάπου έχουν τη θέση τους αυτά, αν είναι γνήσια. Αλλά πρωταρχικά, αδελφοί, ας σταθούμε λίγο. Είπαμε σκύβει και πίνει από το χήμαρο στην πορεία της μάχης. Ο Χριστός μας χρήστηκε με λάδι αγαλίασης. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει πιο χαρούμενο «ον», πιο χαρούμενο η προσωπικότητα από τον Ιησού Χριστό. Σε έχρισε με λάδι αγαλίασης ο Πατέρας. Και θέλει, κρατώντας το χέρι Του, να διοχετεύει σε εμάς τη χαρά Του. «Αυτά σας τα είπα», λέει, «για να μένει μέσα σας η χαρά Μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πεπληρωμένη, να είναι πλήρης». Και να η πρόκληση, αδελφοί, κι ας είμαστε ταπεινοί, να Του πούμε «χωρίς παροχή ζωής δεν μπορώ να το ζήσω». Και τη χαρά σας, τη χαρά Μου που γίνεται χαρά σας, κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Πόσο συχνά τη χάνουμε, πόσο συχνά μας αφαιρείται, ας είμαστε ειλικρινείς. Κανείς δεν έπεσε από τον ουρανό. Θυμάται, λέει, γνωρίζει την πλάση μας. Θυμάται ότι είμαστε χώμα. Και όπως σας έλεγα πέρσι-πρόπερσι, η πορεία της πίστης δεν είναι στατική, αδελφοί. Σήμερα θα λες αλληλούια. Το βράδυ θα λες Κύριε Λέησον. Σήμερα θα νιώθεις τάβρος, εν ιαλοπολείο που λέμε. Μεθαύριο θα είσαι ένα αδύνατο πλάσμα. Έχει εντάσεις. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πέφτεις, σηκώνεσαι, πονάς, δακρύζεις, χαίρεσαι, πανηγυρίζεις, γιορτάζεις, εξαρτάσαι, απιστείς, αμφιβάλλεις, όλα μαζί. Αλλά είναι ο μπαμπάς μας. Πώς εμείς φερόμαστε στα παιδιά μας, στα αγκόνια μας οι πιο μεγάλοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για να τα δούμε και τα τέσσερα και να κλείσουμε με προσευχή. Έχρισα το βασιλιά μου, η εγγύηση του απόλυτου θριάμβου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μια μέρα σήμερα είμαστε πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου. Θα δείτε, δεν ξέρω αν θα γίνει στη γενιά μας, το εύχομαι, αλλά θα δείτε η γενιά που θα ζει, θα δει το οχυρό, το κάστρο, τον γίγαντα του Ισλάμ να καταραίει και να γίνεται συντρίμια μπροστά στο γιο της αγάπης του Θεού, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Έχρισα και έθεσα το βασιλιά μου στο όρος το Άγιο του Θεού. Αυτός ο βασιλιάς νίκησε το θάνατο. Γιος μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Η δική του Ανάσταση εγγυάται τη δική μου και τη δική σου. Εάν σε αυτή μόνο τη ζωή ελπίζαμε στο Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Και η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται από ημέρα, από υπερβολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξας. Η τρίτη κίνηση κάθισε στα δεξιά μου. Ο Πατέρας πολεμά για το γιο της αγάπης του και επειδή εμείς είμαστε ενσωματωμένοι, είμαστε εν Χριστώ, πολεμά και για μας. Εωσού θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιο κάτω από τα πόδια σου. Και παράλληλα, η πρόκληση, δεν μπορεί το δικό μου το μυαλό να τα συμβιβάσει αυτά, ενώ ο τελικός θρίαμβος είναι εξασφαλισμένος, η Εκκλησία διαχρονικά σε κάθε γενιά καλείται να συμμετέχει στο «ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και η ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης». Στην ώρα σου με το Θεό προσεύχεσαι έστω για ένα έθνος, εκτός από το δικό μας. Έστω για ένα. Να σου βάλει ο Θεός στην καρδιά βάρος και πόνο, κάνοντας μια αρχή, έστω για ένα. Καθημερινά με τη χάρη του Θεού προσεύχομαι για τέσσερα, δεν θα σας πω πια, για τέσσερα όμως. Εύχομαι να αυξηθούν αυτά. Προσέξτε, όχι γιατί πρέπει, όχι, όχι, όχι. Ρώτησε κάποιος, τι να κάνω, να το κάνω επειδή πρέπει ή να το κάνω επειδή θέλω. Και η απάντηση ήταν, κάνε αυτό που πρέπει στο βαθμό που το θέλεις. Κάνε αυτό που πρέπει στο βαθμό που το θέλεις. Το πρέπει είναι να προσευχηθώ για 100 έθνη. Αλλά αυτό που μπορώ και θέλω είναι μόνο για 4 μέχρι στιγμής. Μακάρι χάρη του Θεού να μεγαλώσει την εμβέλεια. Αλλά είναι μια μικρή αρχή. Προσευχή σου για ένα αμαρτωλό που χάνεται, που βάζει ο Θεός βάρος. Για να θυμηθούμε τις ρητορικές απαντήσεις. Πριν τις θυμηθούμε, ίσως να μην υπάρχει καμία εξαίρεση, είτε άμεσα με κάποιο παιδί, είτε έμεσα με κάποιο ανήψη, αδελφό, συγγενή. Έχουμε και ένα μαύρο προβατάκι στις συγγενείες μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και αρχίζουν τα ρητορικά ερωτήματα. Πώς θα επικαλεστούν αυτόν που δεν πίστεψαν? Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν? Πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο κηρύττων, αυτός που θα κηρύξει? Για προσέξτε. Και πώς θα κηρύξουν, πώς θα υπάρχει κηρύττων, αν δεν αποσταλούν? Πες είμαι διαθέσιμος. βάλε στην καρδιά μου πόνο και βάρος για μια ψυχούλα. Να αρχίζω να προσεύχομαι και να αρχίζω να σκέφτομαι τρόπους προσέγγισης. Και τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Σας έλεγα παλιότερα, πήγαινε στο Χριστό με μια σπιθίτσα πνευματική. Η χάρη του θα την κάνει σπίθα, θα την κάνει φλογίτσα, θα την κάνει φλόγα, θα την κάνει φωτίτσα μικρή, θα την κάνει φωτιά, θα την κάνει πυρκαγιά και τότε έφυγες, εκτοξεύτηκες. Αλλά στο χρόνο του Θεού, ούτε η προσδοκία και η λαχτάρα του να αποσπούν τη χαρά των όσων έχει δώσει ο Θεός σήμερα στη ζωή σου και στη ζωή μου. Είναι πάρα πολλά αυτά που μας έχει δώσει. Μπροστά σε αυτά που είναι επέκεινα και μπροστά, τα πολλά που μας έχει δώσει φαίνονται λίγα. Αλλά δεν θα με αγχώσει αυτό. Θα προσδοκώ χωρίς άγχος. Θα προσδοκώ αναπαυμένος. Λέγαμε στη συμπροσευχή, Ισαΐας 30, εδάφιο 18, αν θυμάμαι καλά, δύο πλευρές προσμένει ο ένας τον άλλον. Και έτσι λέει, θα προσμείνει ο Κύριος να σας ελεήσει. Και μετά, μακάρι όσοι προσμένουν αυτόν. Ο Θεός περιμένει εμένα και σένα να μπούμε στη θέση της ευλογίας και εμείς περιμένουμε το Θεό να μας ευλογήσει στον χρόνο Του και με τον τρόπο Του. Δεν μπορείς να κατακτήσεις αυθαίρετα τίποτα. Καρποφορούν εν υπομονή. Φέρνει, λέει, τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού, όχι όποτε θέλω εγώ. Ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, που είναι ο δικός του καιρός, δεν είναι ο δικός μου και ο δικός σου. Έχρισα το βασιλιά μου, γέννησα το γιο της αγάπης μου, κάθισε στα δεξιά μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου, ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτές τις τέσσερις μεγάλες κινήσεις σου που ισχύουν διαχρονικά μέχρι τον τελικό θρίαμβο. Βοήθησέ μας να κάνουμε περισυλλογή. Βοήθησέ μας να ανακαλούμε αυτές τις αλήθειες και αύξανε στην καρδιά μας την αγάπη Σου που εξοδιώκει τον όποιο φόβο. Προσευχόμαστε όπως και ο δούλος Σου Παύλος να υπεραυξάνει η πίστη μας και να πλεονάζει η αγάπη μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.